Hrišćanski meridijani.
Dragi naši slatousti, počinju još jedni hrišćanski meridijani. Emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i pomesnih crkava. Sveto na talasima radija Zlatousti za četvrtak 23. decembar 2021. godine. Ovu emisiju tonski realizuje Luka Antonića, vodi Ana Mrzaković. A Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svete mučenike Minu i druge s njima, kao i svetog Jovana Despota Srpskog. Sveti mučenici Mina, Ermogen i Evgraf, i Mina i Ermogen behu Atinjani rodom. Obojica življehu u Carigradu, budući u velikoj časti i kod cara i kod naroda. Mina beše poznat zbog velike učenosti i krasnorečivosti, iz polja držaše se kao neznabožec, u srcu pak beše ubeđeni hrišćanin. Ermogen beše eparh carigradski, držaše se neznaboštva s polja i iznutra, premda beše milosrdan i činjaše mnoga dobra dela. Kada buknu neka raspra između hrišćana i neznabožaca u Aleksandri, car Maksimin posla Minu da utiša metež i da hrišćanstvo istrebi iz tog grada. Mina ode i uspostavi mir, no objavi sebe hrišćaninom i obrati mnoge neznabožce u veru pravu, rečitošću i čudesima mnogim. Čuvši za ovo, car posla Ermogena da Minu kazni, hrišćanstvo uguši. Ermogen izvede Minu na sud, odseče mu stopala i jezik i izbode oči, pa ga onda baci u tamnicu. U tamnici Mini se javi sam Gospod Isus, isceli i uteši svoga stradalca. Videvši Minu čudesno isceljena, Ermogen se krsti i poče propovedati silnu veru Hristovu. I bi Ermogen postavljen za episkopa u Aleksandri. Tada razjareni Maksimin sam ode u Aleksandriju i stavi Minu i Ermogena na velike muke, koje je oni hrabro izdržaše pomagani blagodaću Božijom. Videći hrabrost ovih Hristovih vojnika i čudesa Božja na njima, javi se pred sudilištem Evgraf, tajnik i prijatelj svetog Mine, i viknu caru u lice: i ja sam hrišćanin. Car se zbesi, trže mač i poseče svetog Evgrafa. Potom naredi nečestivi car te dželati mačem posekoše svete Minu i Ermogena. Njihove svete mošti bačene su u more, čudesnim načinom doploviše u Carigrad, gde ih episkop, kome se u snu o tome javi, svečano dočeka i česno sahrani.
da ne ode, da ne ode, da ne padne, da ga ne odnesu vode, vode mutne, vode ladne. Drži prdo, da ne ode, da ne ode, da ne padne, da ga ne odnesu vode, vode mutne, vode ladne.
Rubrici vesti iz arhijepiskopije, evo informacije da je njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, priredio 22. decembra 2021. godine u spomen hramu Svetog Save na Vračaru svečani prijem za direktore osnovnih i srednjih škola na teritoriji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Svečanom prijemu pod svodovima zavetnog hrama srpskog naroda prisustvovali su episkop Renezijanski gospodin Stefan, starešina hrama Svetog Save, episkop Toplički gospodin Jerotej, predsjednik odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, episkop Hvostanski gospodin Justin, koordinator dobrotvornih i misionarskih aktivnosti arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, episkop Marčanski gospodin Sava, šef kabineta patrijarha srpskog, gospodin Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr. Vladimir Roganović, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, gospodin Dušan Stokanović, upravnik informativno-izdavačke ustanove Srpske pravoslavne crkve, protojeri Stavrofor, profesor dr. Vladimir Vukašinović, prodekan za nauku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodin Radivoje Stojković, predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta, gospodin Zlatko Grušanović, direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja, gospodin Dragan Filipović, direktor školske uprave Beograda, gospodin Slavko Gak, gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu, kapetan bojnog broda Miroslav Ćitić, načelnik vojne gimnazije, pukovnik dr. Stevan Mušicki, načelnik srednje stručne vojne škole 1300 kaplara. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, uručio je zahvalnice direktoru Pete Beogradske gimnazije, gospođi Borki Popović, za nesebičnu ljubav i podršku koju je pružila verskoj nastavi, veroučiteljima i učenicima u toj školi. Direktoru Zemunske gimnazije, gospodinu Milošu Bjelanoviću, za pokazanu ljubav prema pravoslavnoj crkvi i doprinosu realizaciji verske nastave. Direktoru osnovne škole Nikola Tesla u Rakovici, gospodinu Stanislavu Stavuljeviću, koji je svojim učešćem u životu crkve pružio primjer i ohrabrenje za sve đake i roditelje, što je rezultiralo najvećim odzivom đaka za versku nastavu na teritoriji Beograda. Zahvalnici iz ruke njegove svetosti primili su i veroučitelj gospodin Vuk Jovanović za doprinos u unapređenju verske nastave, diplomirani teolog, master arheolog, doktorant na Filozofskom fakultetu u Beogradu, veroučitelj gospodin Velibor Martinović za izuzetan doprinos u verskoj nastavi, veroučitelj u osnovnoj školi Drinka Pavlović gospodin Nemanja Protić za pokazan trud u verskoj nastavi. Zahvalnicu za doprinos u izveštavanju o položaju i ulozi verske nastave u srpskom društvu i obrazovnom sistemu dobila je novinar informativne agencije Sputnik, gospođa Senka Miloš.
Uplašeni mali ljudi, vezat ćete gulivere. Nemoj ništa da te čudi, elipsi za njihove mere. Za patuljke i pigmeje treba hrabrost i sreće, да навикну на идеје од нихови глава вече. Гуливере, око тебе свет је ситан, што те гризе попут ваши. Сувише си габаритан, твоја појава их плаши. Мораш како знаш и умеш, ситнеш што се бои тебе, да прихватиш и разумеш, да постанеш веќи од себе. Гуливере, тешко им је.
Slava škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin i radio besede Vestije koja nam pristiže iz eparhije Bačke. Njegovo preosveštenstvo episkop Mohački gospodin Damaskin načelstvovao je na svetoj arhijerijskoj liturgiji u Novosadskom sabornom hramu u petak 17. decembra 2021. godine, kada Sveta crkva molitveno proslavlja svetu veliku mučenicu Varvaru i Svetog Jovana Damaskina. Preosvećenom vladici sasluživali su njegovo preosveštenstvo episkop Toplički, gospodin Jerotej, vikar patrijarha srpskog, svešteno-monasi, sveštenici i đakoni eparhije Bačke. Svetoj liturgiji molitveno je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Bački dr. Irinej. Posle zamvone molitve, episkop Toplički, gospodin Jerotej, izvršio je čin blagosiljanja slavskih darova, koje su u čast svetog Jovana Damaskina prineli polaznici škole crkvenog pojanja pri crkvenoj opštini Novosadskoj, kao i medijski delatnici pri radio besedi, čiji je nebeski pokrovitelj sveti Jovan Damaskin. Po završetku svete liturgije sabranima se obratio episkop Bački dr. Irinej, koji je objasnio da je sveti Jovan Damaskin jedan od najvećih bogoslova crkve ispovednik vere, ali i tvorac mnogih crkvenih pesama i himni. Preosvećeni vladika Irinej čestitao je imendan preosvećenom vladici Damaskinu, kao i slavu polaznicima škole crkvenog pojanja i medijskim delatnicima pri radio besedi. Sveti Jovan Damaskin je veoma zaslužan za razvoj bogoslovlja u crkvi. Jedan je od najvećih bogoslova svih vekova, jedan od velikih otaca i učitelja crkve, ali je isto tako značajan i kao pisac crkvenih himnografskih dela i zaslužan je za razvoj pojanja i crkvene muzike uopšte. Stoga ovog divnog ugodnika i svetitelja Božijeg proslavljamo svi zajedno, a posebno naš vladika Damaskin, koji ga proslavlja kao svoga molitvenog pokrovitelja pred Bogom. Isto tako, sveti Jovan Damaskin je slava naše škole crkvenog pojanja, sveti Jovan Damaskin, pri crkvenoj opštini Novosadskoj, kao i pokrovitelj i slava našeg eparhijskog radija besede, naveo je episkop Bački, dr. Irinej.
Ljubav je ta koja sve trpi, ne zavidi i ne misli o zlu. Ljubav sve snosi i svemu se nada, da traži svoje nema potrebu. Ljubav je iznad svakoga dara, bez nje ti ništa ne koristi, bez nje si ko praporac koji sveči, ako je nemaš, ništa si. Ništa si bez ljubavi, o da. I kada mnogo prestane znanje onog što vidimo ko u ogledalu, njen glas neće prestati da te zove, i kad svi jezici unuku uzalud znanja i proroštva i ljudski i anđelski jezici i žrtva i vera i dobra dela, sve je prazno bez ljubavi. O da, sve je prazno bez ljubavi. O da.
Evo i poslednje vesti koje nam pristiže u današnjim hrišćanskim meridijanima iz Svete zemlje, gde je otkrivena rano hrišćanska bazilika. Na teritoriji Svete zemlje nedavno je otkrivena bazilika iz vizantijskog perioda. Delovi ove crkve prvi put su otkriveni 2017. godine u Aždodu, a od tada do danas crkva je iskopana u celosti. Crkva je okarakterisana kao jedna od najranijih i najvećih hrišćanskih bazilika pronađenih u Izraelu. Nalazi se na mestu na kom su arheolozi otkrili masovne grobnice, kao i nekoliko grobova uglednih ličnosti i natpisa koji svedoče o đakonisama i drugim svetim ženama. Stručnjaci veruju da je ova trobrodna bazilika sa više pridruženih prostorija i paraklisa podignuta u 4. ili 5. veku i da je bila raskošno ukrašena mozaicima. Crkva Đakonisa, kako je neki danas zovu, uništena je u ogromnom požaru oko 600. godine. Najstariji pronađeni natpis, koji datira iz 416. godine, ukazuje da je građevina postojala još pre mozaičkog popočavanja naosa crkve. Ovakvi memorijalni natpisi nisu retki za vizantijske crkve, ali redak broj natpisa koji pominju đakonise i svete žene u jednoj crkvi reči su jednog od učesnika u iskopavanju crkve, profesora Josefa Patrika. Pored ostalog, u crkvi se nalazi i spomen obeležje svetoj majici Sofroniji, koja je najverovatnije bila igumanija obližnjeg manastira. U centralnoj apsidi crkve smešteni su glavni oltar i grobnica, jedina netaknuta grobnica u crkvi. Najverovatnije je ovo bila grobnica svetitelja kojem je posvećena i sama crkva. Na prostoru na kojem su pronađene crkva i masovne grobnice, u julu mesecu ove godine služena je sveta liturgija i tom prilikom je uzneta molitva za pokoj duša svih onih koji su tamo sahranjeni. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil, pozvao je izraelske vlasti da zaštite ostatke ove crkve. Dragi naši zlatousti, bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Emisiju tonski realizovao Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja mi vam želimo svako dobro.